Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Goran Hadžić od danas u Haškom tribunalu. Hadžićevim hapšenjem Srbija se približila statusu kandidata za Evropsku uniju, ali sada mora da preduzme i druge političke reforme, kaže komesar za proširenje Štefan File. Embargo Prištine na srpsku robu zaustavio desetine kamiona iz centralne Srbije na administrativnom prelazu Merdare. Najbolji film ovogodišnjeg Palićkog festivala je Zaustavljen na putu nemačkog autora Andreasa Drezdena. Naši vaterpolisti plasirali se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Šangaju pobedom nad Australijom 12-9. Vreme sutra, prepodne sunčano, posle podne i uveče promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena. Avion u kojem se nalazi haški optuženik Goran Hadžić sleteo je na aerodromu u Rotterdamu, uskoro sledi i prebacivanje u Scheveningen. Avion je poleteo sa beogradskog aerodroma pošto je prethodno ministarka pravde Snežana Malović potpisala zahtev za Hadžićevo izručenje sudu u Hagu. Hadžić je jutros posetio porodicu u Novom Sadu. Goran Hadžić prvi put bi pred sudiju trebalo da bude izveden u roku od 48 časova po dolasku u pritvor. Zbog vikenda to će se verovatno desiti u ponedeljak. Portparolka tribunala Nerma Jelačić objašnjava kako će izgledati dalja procedura.
Biće smješten u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala u Scheveningenu i kao što to biva, biće odvojen od ostalih pritvorenika barem prvih nekoliko dana. Dok se ne asimilira i ne navikne na nove prostorije u kojima se nalazi, biće također pregledan od strane doktora pritvorske jedinice i biće upoznat sa pravilima koja regulišu život u pritvorskoj jedinici kao i pravilima koje regulišu rad Haškog tribunala. Biće mu uručena optužnica koja ga tereti za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj i bit će upoznat sa načinom i pomoć koju može očekivati u smislu postavljanja svoga tima odbrane. Očekuje se također da vrlo brzo nakon njegovog fizičkog prebacivanja u nadležnost Haškog tribunala bude zakazana i sjednica na kojoj će biti upitan da se izjasni o krivici po tačkama optužnice kojom se tereti za zločine koje su počinjene u Hrvatskoj, tako da se i to može očekivati negdje u prvih dan, dva od njegovog dolaska ovdje.
Haški tribunal saopštio je da će predpretresni sudija u procesu protiv Hadžića biti zamenik predsjednika tog suda Ogong Kwon. Tribunal je već odredio i pretresno veće u kojem će biti sudije Barton Hall sa Bahama, Guy Delvoye iz Belgije i Antoine Mindua iz Konga. Šta je u toku prepodneva prethodilo Hadžićevom odlasku u Hag, zabeležio je Vladimir Šobot.
Nakon što su ga rano jutros u pritvorskoj jedinici specijalnog suda posetile nevenčana supruga i ćerka, posljednjem haškom beguncu omogućeno je da uz jaku policijsku pratnju poseti bolesnu majku i trudnu ćerku u porodičnoj kući u Novom Sadu. Tokom Hadžićevog jednoipočasovnog boravka u kući u novosadskom naselju Telep, okolne ulice bile su potpuno blokirane, a žandarmerija nije dozvolila novinarima i okupljenim građanima, pa čak ni Hadžićevom zetu, da priđu bliže dvorištu kuće. Prema nezvaničnim informacijama, Hadžiću je omogućeno i da poseti očev grob na novosadskom kameničkom groblju. Kolona vozila pod specijalnom pratnjom u kojoj se nalazio Goran Hadžić, nešto posle 11 časova uputila se iz Novog Sada ka aerodromu Nikola Tesla. Avion vlade Srbije sa posljednjim haškim beguncem oko 12 časova i 15 minuta odleteo je za Hag.
Izručenjem Gorana Hadžića okončano je najteže poglavlje u saradnji Srbije sa Haškim tribunalom i ispunjene su najveće obaveze, izjavila je ministarka pravde Snežana Malović. Pred Srbijom i posle Hadžićevog izručenja ostaju ozbiljne obaveze prema Hagu. Domaće pravosuđe trebalo bi da završi predmete koje mu je tribunal prepustio, otkrije i procesuira jatake. Uz to i dalje ostaje obaveza obezbeđivanja pristupa dokumentima i arhivama državnih organa, kao i svedocima. Ida Maričić.
Činjenica da su za vreme mandata ove vlade uhapšeni najtraženiji begunci Radovan Karadžić, Ratko Mladić i Goran Hadžić ukazuje na našu nespornu posvećenost poštovanju zakona, suočavanju sa prošlošću i pomirenju u regionu, naglasila je ministarka Malović.
Država Srbija će nastaviti saradnju sa Haškim tribunalom koji će se ogledati u dostavljanju dokumentacije koje će tražiti tužilaštvo, ali i odbrana naših državljana. Domaće pravosuđe nastavit će da procesuira sve osumnjičene za ratne zločine. Očekujem i da se ta stranica suočavanja sa prošlošću uspešno završi.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za Radio Beograd 1 da su u tužilaštvu svesni da je pred srpskim pravosuđem ozbiljan posao. U ovom trenutku radi se na 30 predmeta, precizira Vekarić.
Vrlo brzo sleduju dva ogromna predmeta, čak i međunarodno poznata za više od 100 žrtava. Radi se o velikim zločinima, zločinima koji su obeležili 90. godine i to je i smisao našeg postojanja. Junjava za haškim beguncima je neko nasljeđe ružne prošlosti i bili smo uvučeni u tu igru. Naravno da imamo interes i da otkrijemo ko je pomagao svim beguncima. To je ispada u nadležnost tužilaštva za ratne zločine. To će biti odgovor koji želimo da damo i nama samima i našoj javnosti.
Novinarka Ljiljana Smajlović veruje da je period uslovljavanja iza nas. Ona je međutim sigurna da će Hag nastaviti da prati kako Srbija procesuira optužene za ratne zločine.
Hag će se naravno interesovati i dalje za to kako su se krili ratni zločinci optuženi i da li je država Srbija nešto učinila oko procesuiranja njihovog. Također, postoji veoma veliki broj ljudi koji su osumnjičeni za ratne zločine, koji se smatraju sitnim ribama, a dokumentacija o njihovim navodnim zločinima je u Haškom sudu. Haški sud će pre nego što se zatvori da prenese na zemlje bivše Jugoslavije obavezu da isleđuju te ratne zločine. Prema tome, još ćemo mi imati itekako posla sa Haškim sudom i sa posljedicama postojanja Haškog suda.
Ministarka Malović kaže da je potpuna saradnja sa Hagom obaveza kako Srbije, tako i svih u regionu.
Očekujem da pravosudni organi država u regionu isto tako postupe i procesuiraju sve osumnjičene zločince bez obzira na to iz koje države ili nacije potiču.
Mandat Haškog tribunala završava se 2014. godine. Svoj rad sud će okončati podnošenjem izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Komesar Evropske unije za proširenje Stefan File izjavio je da se Srbija hapšenjem Gorana Hadžića primakla dobijanju statusa kandidata, ali i dodao da to nije dovoljno.
On je rekao da Srbija sada mora da preduzme i druge političke reforme, kao što je nezavisnost pravosuđa, sloboda medija, ali i da unapredi odnose sa Kosovom. Kako kaže, postoji nada da bi se Beograd i Priština do septembra mogli dogovoriti oko pitanja električne energije, telekomunikacija, katastarskih knjiga i carinskih pečata, ali ostaje pitanje statusa. File tvrdi da Srbija ne može da postane članica Evropske unije bez rešenja tog problema. Beograd i Priština, kako kaže File, treba da uz pomoć Evropske unije nađu rešenje koje će zadovoljiti sve strane.
U javnosti se sve češće nagađa o mogućim novim uslovima koji bi Srbiji mogli biti postavljeni na njenom putu ka Evropskoj uniji. Naša koleginica iz Strasbura, Nataša Jokić, dobar poznavalac procedura za priključenje, podsjeća da su uslovi vrlo jasno definisani u dokumentima Evropske unije i da spekulacije u ovom trenutku ostaju samo spekulacije.
Srbija se sada nalazi u suštini u situaciji jedne, da tako kažemo među navodnicama, normalne zemlje. Zapravo, sve zemlje koje su kandidati ili žele da postanu kandidati za ulazak u Evropsku uniju, prolaze kroz određenu proceduru, potpisuju ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, zatim postaju kandidati i zatim idu u poslednju fazu, to je sama faza prijema. Srbija je jedna od zemalja proizišlih iz bivše Jugoslavije i njoj je na one kriterijume koji su poznati pod imenom Kopenhaški kriterijumi dodat još jedan uslov, a to je saradnja sa Haškim sudom. Sada taj uslov faktički više ne postoji, nema razloga, ona je ispunila uslove i ona je sada u situaciji jedne normalne zemlje da ispunjava Kopenhaške kriterijume. Šta je to? To je jedan zaista veliki broj stvari koji se tiču ekonomije, koji se tiču pravosuđa, koji se tiču ukupne organizacije i strukture države. U suštini, razgovori i potpuno disproporcionalne rasprave i odjeci koje dobijaju izjave pojedinaca, kao što je nemački ambasador na Kosovu, kao što je neki poslanik nemački koji se našao u Beogradu pre nekoliko nedelja, te izjave dobijaju disproporcionalnu važnost koju zapravo nemaju, jer ono što je važno to je sistem. Ono što je važno to su dokumenta Evropske unije koji Srbiju obavezuju sada na jedan veliki, veliki rad ukoliko želi da uđe u Evropsku uniju.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Na administrativnom prelazu Merdare sve je duža kolona kamiona jer se od sinoć primenjuje odluka kosovske vlade kojom je zabranjen uvoz robe iz Srbije. Preko prelaza mogu da prođu samo putnički automobili i kamioni koji su natovareni robom inostranog porekla, izveštava Dragiša Stojanović.
Odluka kosovske vlade da uvede zabranu uvoza robe iz Srbije zaustavila je više desetina kamiona na administrativnom prelazu Merdare koji su krenuli put Kosmeta. U kilometarskoj koloni, pored kamiondžije iz Srbije, ima i teretnih vozila sa registarskim oznakama Bosne.
Uradili smo carinske papire, znači tu robu nema teoretske šanse da možemo da vratimo ovaj u Srbiju. Na Kosovo nam ne daju.
Vode nema. Hleba nose u kese ko prosjaci sa Kosova da bi se hranili.
Katastrofa ovo je. Ovo samo kod nas bude ovde. Nigde na drugu svetu ne bude, samo ovde kod nas.
Kosovski carinici su nam rekli da oni samo sprovode odluku vlade Kosova o uvođenju embarga na uvoz srpskih proizvoda i da se plaše još veći gužvi. Inače, u letnjim mesecima na prelazu Merdare zbog godišnjih odmora povećana je frekventnost saobraćaja, pa svako zadržavanje dodatno komplikuje situaciju.
Beograd se ne miri sa odlukom prištinskih vlasti o blokadi robe. Ministarstvo spoljnih poslova traži reakciju Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Sjedinjenih američkih država, a Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja zaduženo je da obavesti sekretarijat CEFTE o jednostranom potezu Prištine. Pripremio Branislav Kostadinović.
Vlada Srbije uložit će oštar protest Evropskoj uniji povodom odluke Prištine da uvede embargo na srpsku robu, izjavio je potpredsednik vlade zadužen za evropske integracije Božidar Đelić. Evropska unija kao sponzor dijaloga mora da interveniše, rekao je Đelić, jer se radi o kršenju elementarnih pravila slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi koju je inicirala Evropska unija. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić potvrdio je da su predstavnici Srbije razgovarali i sa međunarodnim organizacijama i bilateralno sa zemljama koje imaju uticaja na separatiste u Prištini.
Mi ćemo, kao što je predsjednik rekao, odgovoriti diplomatski, odmereno, nereciprično, ne jednakim merama i tražit ćemo podršku sveta, tražit ćemo diplomatsku podršku za našu poziciju. Vidjet ćemo koliko ćemo podršku dobiti.
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će posle bilateralnih konsultacija u okviru vrhovnog organa CEFTE, zajedničkog komiteta, pokrenuti konsultacije u koje su uključene sve članice koje mogu doneti odluku ili preporuku o ukidanju nelegalne odluke, objašnjava pomoćnik ministra ekonomije Bojana Todorović.
Ukoliko u roku od 90 dana se u ovim okvirima CEFTA ne mogu naći odgovarajuće rešenje, strana može pokrenuti postupak pred arbitražnim sudom, znači to je sad međunarodni kolosek i onda arbitražna odluka tog arbitražnog suda je obavezujuća.
Ministar trgovine i poljoprivrede Dušan Petrović izjavio je da očekuje adekvatan odgovor iz Evropske unije posle uvođenja trgovinskog embarga Kosova prema Srbiji. Ne tražimo od međunarodne zajednice drugačiji stav, nego da imaju isti aršin kao kad ocenjuju Srbiju, rekao je Petrović i ponovio da Srbija treba staloženo i sa velikom ozbiljnošću da se postavi prema ovoj situaciji.
Evropska unija poziva Beograd i Prištinu da hitno kroz dijalog reše pitanje carinskog pečata i u potpunosti poštuju odredbe CEFTA, stav je Ureda za štampu Evropskog komesara za proširivanje, koji je prenesen agenciji BETA u Briselu. Na taj način bi slobodan promet robe na Zapadnom Balkanu bio što je pre moguće obnovljen, saglasili su se zvaničnici bliski Evropskom komesaru Štefanu Fileu.
Kosovske institucije su spremne da odblokiraju ulazak robe iz Srbije na Kosovo istog momenta kada vlasti u Beogradu budu ukinule zabranu uvoza robe sa Kosova, izjavio je potpredsjednik kosovske vlade Hajreddin Kući. Ukoliko vlada Srbije donese odluku o priznavanju carinskih pečata Kosova, dozvoli kretanje robe sa Kosova, istog minuta će vlada Kosova skinuti ovu odluku, rekao je Kući.
U Zrenjaninu je dan žalosti zbog jučerašnje pogibije na dužnosti policajca Aleksandra Rkmana. Predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da Srbija nikada neće zaboraviti herojski čin policajca Rkmana i da će još snažnije nastaviti da se bori protiv svakog vida kriminala. Kako je rekao, vlada i parlament moraju da uspostave pravni okvir koji štiti pripadnike policije i drugih bezbednostnih institucija u obavljanju dužnosti. Predsednik je naglasio da je ubistvo policajca napad na državu. Na komemorativnoj sednici u Zrenjaninu ministar unutrašnjih poslova poslova Ivica Dačić izrazio je najdublje saučešće porodici ubijenog policajca. Iz Zrenjanina Nikola Božević.
Udar na policiju je udar na državu. Da se ovakvo ubistvo dogodilo u svetu, to bi danima bila centralna tema. Kod nas nije tako. Uostalom, to se vidi i po reagovanju političkih stranaka koje se ne oglašavaju, iako je poginuo mlad čovjek, časno vršeći svoj zadatak. Ovo je rekao Ivica Dačić, ministar policije, na komemoraciji u policijskoj upravi u Zrenjaninu povodom jučerašnjeg ubistva policajca Aleksandra Rkmana.
Policija traži da ova država poštuje ono što policija radi. Ako to država ne želi da uradi, onda policija ne može da obavlja svoje ustavom i zakonom predviđene dužnosti.
Izražavajući saučešće porodici, Dačić je još naglasio da će policija voditi računa o porodici poginulog policajca, ali da je to slaba uteha za njegov prerano izgubljeni život od ruke kriminalca koji umjesto da je u zatvoru nalazio se na slobodi.
Sada je 15 časova 16 minuta, na polovini novosti dana još jednom najvažnije vesti. Avion u kojem se nalazi optuženik Goran Hadžić sleteo je na aerodrom u Rotterdamu. Hadžić, koga su vlasti Srbije izručile Haškom tribunalu, trebalo bi uskoro da bude prebačen u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu. Hadžićevim hapšenjem Srbija se približila statusu kandidata za Evropsku uniju, ali sada mora da preduzme i druge političke reforme, kaže komesar za proširenje Štefan File. Embargo Prištine na srpsku robu zaustavio desetine kamiona iz centralne Srbije na administrativnom prelazu Merdare. Najbolji film ovogodišnjeg Palićkog festivala je zaustavljen na putu nemačkog autora Andreasa Drezena. Naši vaterpolisti plasirali se u četvrtfinale svetskog prvenstva u Šangaju pobedom nad Australijom 12-9. Vreme sutra, prepodne sunčano, poslepodne i uveče promenjivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 32 stepena. Vlada Republike Srbije juče je usvojila izmenu uredbe o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tip 500, čime je smanjila cenovni limit sa 54 dinara 22 pare na 45 dinara 97 para. Sa druge strane, svedoci smo poskupljenja drugih prehrambenih proizvoda, posebno šećera i jestivog ulja. U industriji šećera tvrde da država može da utiče da se cene vrate na staro. Pripremio Petar Kočić.
Većina pekara sa kojima smo razgovarali kažu da nova uredba vlade nema uticaj na njihovo poslovanje, jer su ranije zbog smanjenog prometa snizili cene hleba. Međutim, u industriji šećera tvrde da je manja ponuda šećera na svetskom tržištu zakonomerno izazvala povećanje njegove cene i u domaćoj trgovini. Prvi čovjek Žabaljske šećerane, koja radi u okviru grčke industrije šećera, Željko Kovačević, tvrdi da za naše građane šećer nije morao da poskupi, da su republičke robne rezerve preuzele svih 9000 tona koje su proletos dogovorene po ceni od 82,5 dinara za kilogram.
Ne postoji nestašica šećera i šećera će biti dovoljno. Po meni postoji mogućnost da se cena šećera vrati na 100 dinara pod okolnostima da republičke robne rezerve odrade svoj posao do kraja kako se dogovorile sa šećernom industrijom negde u aprilu, maju, mesecu ove godine.
I u uljarama nezvanično tvrde da je poskupljenje uslovljeno tržišnim kretanjima i povećanjem troškova proizvodnje, tako da je kompanija Diamant, na primjer, najavila da će njihova cena litra suncokretovog ulja sa 134,90 otići na 141 dinar. U pojedinim trgovinskim lancima već je poskupilo svinjsko meso između 6 i 8, kao i neki konditorski proizvodi od 5-10%.
Sporazum o bespovratnoj pomoći Evropske unije Srbiji od 178,5 miliona evra potpisali su u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu potpredsjednik vlade za evropske integracije Božidar Đelić i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer. Sredstva će biti iskorišćena za projekte koji će pomoći Srbiji da realizuje reforme neophodne za buduće članstvo u Uniji, istaknuto je prilikom potpisivanja sporazuma. A svetske agencije u centar pažnje donose ponovo grčku finansijsku krizu.
Na samitu lidera Eurozone u Briselu dogovoren je novi, povoljniji paket pomoći Grčkoj vredan 159 milijardi evra. Posle odluke da se dugoročni zajmovi odobre i drugim dužnicima, kao što su Portugal i Irska, vrednosti evra, akcije i obveznica znatno su skočile. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde potvrdila je u Briselu da će MMF nastaviti da igra svoju ulogu u pružanju pomoći Grčkoj. Precizirala je da će svaka nova pomoć Atini i dalje zavisiti od volje upravnog odbora MMF-a.
Mada svi detalji juče postignutog dogovora u Briselu još uvek nisu objavljeni, ekonomski eksperti opominju da produženje kreditnih aranžmana ne znači da su dugovi nestali, već samo prolongirani na duži rok. Atinski mediji sa primetnim olakšanjem komentarišu odluku Evrope da Grčkoj pruži ruku spasa. Iz Atine, Majda Šimunec.
Spašeni stečaja, spas po skupoj ceni, okovi za narod na 30 godina. Spašavali evro, dali šansu Grčkoj. Nije bankrot, ali mnogo liči. Srećom, razumeli su i tome slično, samo su neki od naslova u današnjoj atinskoj štampi, koji variraju na skali od trijumfa do ironije, vezanim za jučerašnji sudbonosni sastanak lidera 17 zemalja eurozone u Briselu i za dogovor da se Grčkoj konačno pruži ruka spasa. Šta god podrazumeva duga lista uslova koje će biti isporučena Grčkoj uz nove kredite, jasno je da je najgore izbjegnuto i da grčka vlada sada ima prostora da konkretnim potezima odgovori na evropsko poverenje. Dogovoren je evropski Maršalov plan po kome će 150,5 milijardi evra na razne načine završiti u grčkoj državnoj kasi uz kamatu od 3,5 do 5%. Osnovni cilj je stabilizacija grčke ekonomije, oživljavanje tržišta i poboljšanje konkurentnosti zemlje. Opasnost od radikalnog poremećaja na finansijskom tržištu zbog selektivnog stečaja Grčke izbjegnuta je čvrstim garancijama Centralne Evropske banke da će održavati likvidnost grčkih banaka makar do 2020. godine. Grčki premijer Jorgos Papandreou je iz Brisela poručio naciji da grčke porodice neće živjeti sa teškim posljedicom bankrota i da je sada sve u rukama Grka koji moraju da završe započeti posao strukturnih reformi. Premijer je istovremeno optužio opoziciju zbog širenja defetizma, jeftinog populizma i katastrofičnih scenarija, ocenivši da je dobijena ključna bitka za budućnost Grčke uz nadu da će se zemlja već 2013. godine vratiti na svetska tržišta kao konkurentna i prosperitetna država.
Skupština Srbije razmatra u načelu vladine predloge izmena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je predviđeno proširenje kruga korisnika u toj oblasti. Iz Doma Narodne skupštine, naš izveštač Zoran Vasković.
Predložene izmene dva zakona su deo reforme oblasti zdravstva, ali nema radikalnih rešenja koje bi vlada mogla da sprovede do kraja mandata. Obrazložio je ministar zdravlja Zoran Stanković.
Predloženim izmenama poboljšava se položaj bolesnika posebno osetljivih grupa. Najznačajnije izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti su sledeće. Osnivanje uprave za screening programe u okviru ove oblasti, jedan od postavljenih ciljeva je smanjenje oboljevanja i prevremenog umiranja od malignih bolesti, s obzirom da su maligne bolesti posle bolesti srca i krvnih sudova najčešći uzrok oboljevanja i umiranja ljudi kako u svetu, tako i u Republici Srbiji. I zbog toga su predviđeni po preporukama Svetske zdravstvene organizacije Nacionalni program za prevenciju raka dojke, za prevenciju raka grlića materice i za prevenciju kolorektalnog karcinoma.
Izmenama zakona predviđeno je da se besplatna zdravstvena zaštita obezbedi deci do navršenih 18 godina života. Tom zaštitom biće obuhvaćena i deca obolela od retkih bolesti, kao i lica koja su žrtve nasilja u porodici. Novim rešenjima predviđeno je i pravo na besplatne stomatološke usluge za studente do 26 godina starosti. Izmenama zakona o zdravstvenom osiguranju predviđeno je da pravo iz te oblasti imaju i poljoprivrednici sa navršenih 65 godina života koji nisu ostvarili pravo na penziju. Uz to, oni nemaju obavezu da uplaćuju doprinose za zdravstveni fond.
Slušate novosti dana. U studentskom odmaralištu na Avali ministri spoljnih poslova Vuk Jeremić i prosvete i nauke Žarko Obradović uručili su sertifikate o položenom ispitu iz srpskog jezika stipendistima projekta Svet u Srbiji, koji realizuje naša vlada. Opširnije, Nataša Ćuković.
Ovako je 90 studenta iz 22 nesvrstane zemlje obeležilo završetak kursa iz srpskog jezika. Oni će na jesen spremni početi studije na fakultetima koje su odabrali. Karina Lanis iz Meksika kaže da je otklanjanje jezičke barijere približilo kulturi Srbije. Ona je upisala master studije na odseku za španski jezik i književnost.
Jer ja mislim je sa mene dobra prilika da spojim srpski jezik i moj jezik. I onda ja mogu da radim kao profesorka španskog jezika sa strance i ja. I da radim nešto u Meksiku, da ljudi tamo znaju kako je srpska kultura.
A na pitanje da li je teško biti odvojen od porodice, Karina je rekla.
Da, teško je. Ne, ponekad se osjećaš kao šta radim ovde sama, ne znam nikoga. Ali ljudi ovde je veoma ljubazni. To je veoma važno da se osjećam kao u kući.
Lorencija Maonjuku Kisi iz Gane kaže da je bilo teško naučiti srpski jezik, ali da joj je sada sve lakše i na jesen kreće na predavanja na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Dobila sam stipendiju iz moje zemlje da dođem ovde i da studiram, tako sam došla. Kultura je potpuno drugačija, ali nije bilo toliko teško. Ljudi su ljubazni i poznala sam neke ljudi.
Studenti iz Angole, Bangladeša, Palestine, Sirije, Ekvadora, Egipta, Jamajke i još 15 zemalja nesvrstanih prva su generacija projekta Svet u Srbiji, a on će se nastaviti i sledećih godina.
Večeras se završava filmski festival na Paliću. Najbolji film, osvajač Grand Prix-a Zlatni toranj je nemačko ostvarenje Zaustavljen na putu u režiji Andreasa Drezdena. Sa festivala Palić 2011. izveštava Vladimir Đudović.
Andreas Drezden je dakle sa Palića poneo Zlatni toranj, najznačajniju narodnog festivala, a sledeću po važnosti bitnu srebrnu toranj za najbolju režiju dobio je reditelj iz Poljske Janko Masa, autor filma Soba za samoubice. Specijalnu nagradu petočlanog međunarodnog žirija osvojio film Elena ruskog reditelja Andreja Zvaginceva. I žiri drugog međunarodnog takmičarskog programa je danas saopštio svoju odluku. Naime, pobednik programa Paralele i sudari je film Punoletstvo turskog reditelja Serena Tusea. Publika na Paliću je davno rekla svoje. Njen favorit ostaje film Montevideo, Boktevideo u režiji Dragana Bilogavića.
In memoriam.
U Beogradu je juče u 73. godini preminuo naš kolega u penziji Mirko Lazić, novinar i urednik emisije Karavan. Pamtićemo ga kao vrsnog autora, dobrog druga i prijatelja. Sahrana naše kolege Mirka Lazića je u ponedeljak 25. jula u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
Sport. Vaterpolisti Srbije osvojili su prvo mesto u svojoj grupi pobedom u trećem kolu šampionata sveta u Šangaju nad Australijom 12-9. Ovaj meč je pratio i naš Dejan Nikolić. Dejane, kakvi smo bili u bazenu?
Dakle, vrlo dobri naši vaterpolisti, kao što rekao ste, pobedili su sa 12-9 i Srbija će tako odmarati sledeća tri dana. Preskočit će osminu finala jer je sistem takmičenja takav da prvoplasirana ekipa ostvari direktno, dakle, plasman među osam najboljih, a drugo i treće plasirani timovi ukrštaju u baražu. Zna se i rasplet po grupama, pa će Srbija igrati u četvrtfinalu sa boljim timom iz duela osmine finala Japan-Nemačka, a prva mesta u svojim grupama osvojili su još Mađarska, koja čeka boljeg između Sjedinjene Država i Kanade, zatim Hrvatska koja će se sastati sa pobednikom meča Crna Gora Rumunija i Italija sa boljim iz duela Španija Australija. Da čujemo Dejana Stanojevića.
Ako je teško igrati protiv Australije uvijek i mislim da u ovom trenutku ova reprezentacija, možda za Italijane fizički najspremnija reprezentacija sa najvećim brojem plivanja, oplivavanja sa stalnim krećom, pokretom i da je ovo bila utakmica mnogo, mnogo teža nego što sam rezultat to govori i kazuje. I ono što je bitno da je ovo trenutno fizički najtežnija utakmica završena kako treba i da dalje sada čekamo u četvrtfinalu sledeće pobednike osmine finala.
I još da dodamo, kada je reč o sportu, naši odbojkaši na predolimpijskom turniru pobedili su Veliku Britaniju sa 3-0 i u trećem kolu u Londonu igraju protiv Egipta. U sportskom žurnalu koji će početi odmah po završetku novosti dana govorit ćemo i o fudbalu, o neuspehu Vojvodine i rada u kvalifikacijama za Ligu Evrope i o jednom vrednom fudbalskom jubileju. Dakle, ostanite sa nama i po završetku novosti dana.
Hvala ti Dejane, a drugog dana regate Bajina Bašta 2011. biće održan takmičarski spust niz Drinu zakazan za 16 časova. Najavljeno je učešće velikog broja sportskih društava iz cele Srbije. Pre prognoze vremena, vesti o nevoljama u svetu sa nevremenom. U Poljskoj i Češkoj nevreme praćeno pljuskovima i olujnim vetrom koji je dostizao čak 100 km na čas nanelo je veliku materijalnu štetu. Bilo je i žrtava. U Sjedinjenim američkim državama zbog velike vrućine koja je zahvatila istok i središnje delove zemlje umrlo je više od 20 ljudi. Nacionalna meteorološka služba upozorila je da će temperature i narednih dana biti iznad 40 stepeni. kakvo nas vreme očekuje sutra, čućemo posle kratke reklame.
Srbija isplatila poslednju ratu Haškog kredita. Ko je sada dužnik Beogradu? Brisel, region ili neko treći? Na ovo i druga pitanja otvaramo tribinu i tražimo odgovor u ovonedeljnom izdanju magazina Sedmica. Nedelja, 24. jul od 10 do 12. Radio Beograd 1.
Dakle, ako možemo jednom reći da kažemo kako će vreme biti sutra, promenljivo.
U Srbiji prepodne sunčano, posle podne i uveče promenljivo, oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 13 do 18, najviše dnevno od 26 do 32 stepena. U Beogradu jutro i prepodne sunčano, a posle podne i uveče promenljivo, oblačno. Mogući su kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 18, najviše dnevno oko 28 stepeni.
Na kraju novosti dana ponavljamo vest dana. Avion u kojem se nalazi optuženik Goran Hadžić sleteo je na aerodromu u Rotterdamu. Hadžić, koga su vlasti Srbije izručile Haškom tribunalu, treba uskoro da bude prebačen u pritvorsku jedinicu u Scheveningenu. Tužilac Seš Bramerc je za 16 časova u Hagu najavio konferenciju za novinare. Opširnije ovome u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje u 17 časova. Bile su ovo novosti dana, urednica vesti je Nevenka Mićević, ton majstor Damir Gođevac, spikerka Aleksandra Mladenović, producentkinja Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, ja vam želim prijatan dan i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.